Zaustavili smo se na 23. nedelji od ukupnih 30 predviđenih za izloženje našeg kompendijuma hrišćanske etike ili kako uobičavamo da govorimo i mislimo da je danas to neophodno činiti, da se udubljujemo u tajne našeg hrišćanskog predanskog etosa, koji je, kao što ste osetili, nadamo se, Hristosredišan. Ne možemo govoriti o hrišćanskom etosu, a da on istovremeno ne bude Hristov etos. Dakle, i opet o njoj, a da ona ne bude Hristoithia ili Hristova narav. Dakle, Hristovo stanje, sadržina njegova života, neizmerivog po bogatstvu, živa života, kojim nas on oživljuje i kojim zajedniči s nama. Jer u suštini on nam predaje svoj život. Sve svoje. A to i jeste bila najdublja volja Boga Oca, blagoizvoljenje Božije da nam na početku da Sina svoga. Odnosno da kroz Logosa njegovoga, kroz Sina njegovoga nastane sve što je nastalo, da postane sve što je postalo. Opet blagoizvoljenjem Oca, ljubavlju Sina i sadejstvom, sinergijom, savršenjem Duha Svetoga. Pa u to uklapamo i sami pojam blagoslova i službe, odnosno nagrade i kazne. To su vrlo česti, visoko frekventni pojmovi u životu hrišćana, ali i u životu nehrišćana. Pa treba naglasiti da blagoslov nije drugo nego to blagodatno, to energetsko obraćanje Oca i Sina i Svetoga Duha svojim ljudima, svojim stvorenjima i celokupnoj tvari. Zahvaljujući blagoslovu, celokupna tvar opstaje i održava se. Čime bi nas Gospod mogao održati u postojanju do onim što je njegovo, što je lično, čime se on projavljuje? A to je blagodat Božija. Dakle, energije božanske. Pa i u samom opštenju sa Hristom od početka do kraja, kroz sav naš život, od momenta pojave misli slovesnih, ljubvenih kod naših, kod budućih roditelja nečijih, pa do odlaska duha i duše Gospodu, biva opštenje pomoću blagoslova, odnosno blagog slova, najblaže reči, najljubvenije sile, energije, koja je u suštini svojoj ljubav, ljubav Božija. Dakle, blagoslov je upućen celokupnoj tvari i zahvaljujući njemu tvar opstaje. Ne samo ona koja grede k njemu, stremi k njemu, nego i bića koja se odmeću od njega i idu u suprotnom pravcu. Videli ste na ikonama kako u susretu sa Hristom demon takođe prima blagoslov, odnosno Hristos je okrenut prema demonu rukom koja blagosilja, što znači da zahvaljujući Hristu, ljubavi njegovoj i demon opstaje kao takav, jedan ili legioni, svejedno, bez njegove ljubavi, bez njegove volje, demon takođe ne bi mogao da opstane niti jedan jedini tren zamislivi, jer on u sebi nema samo život, aftozoi, kao što nema ni samo biće, aftoine, nego je on stvoren takođe zajedno sa stvaranjem bestelesnih sila, umnih sila. Deo tih sila, kao što znamo, preko gordosti, preko sujete, našao se praktično suprotstavljen tvorcu koji je bio, jeste i biće ljubav, koji je blagosiljao, koji blagosilja i koji će blagosiljati celokupnu tvorevinu. Tako da možemo slobodno reći da je dobro samo ono dobro koje je blagosloveno dobro. Jer vidimo, mnogi ljudi se trude, ulažu strahovite napore, živote polažu za dobro, dobra radi, ali sve to nekako iščezava, nestaje, biva potisnuto, zaboravljeno, kao da se ne uračunava. Odjek toga dobra kao da nema izgleda, nema perspektivu. A samo blagosloveno dobro, dobro sa blagoslovom, ima svoju trajnost, jer lično Gospod silom svojom, voljom svojom potvrđuje ono što daje, ono što umeće u um, samu misao o činjenju dobra, potrebi činjenja dobra. I on to čini kao dobri, razume se, kao dobar, jedini dobar. Dakle, jedino dobro, jedino istinsko, jedini istinski dobar jeste Gospod. I njegovo davanje jeste blagoslov koji se umnožava i koji se rasprostire na svu istoriju i, razume se, na svu večnost. On je onaj koji jeste. A taj koji jeste, jeste dobar. I taj koji jeste i koji je dobar nas blagosilja. Tako da je naše služenje onda služenje njemu kao dobrome, dobra radi. Neprestano služenje, služenje opet kao način, način postojanja. A to nam je rečeno, činimo dobro tako i toliko da nam nikad ne dosadi, da steknemo naviku sticanja dobra. A kada se to desi, onda mi opet postojimo na način, na način postojanja dobroga. Jer u suštini njegova dela praktikujemo i to nazivamo službom, najuzvišenijom službom. Dakle, mi delamo u domu oca svoga, kao sinovi, kao deca, ne kao sluge, ne kao, kao robovi, niti kao najamnici. I zato nema većega nego, nego služiti, biti svima sluga, odnosno služiti Bogu svome na taj blagosloven, bogoopšteći, bogočovečanski način, gde i mi projavljujemo, projavljujemo svoju, svoju volju koja postaje obožena volja, svoju energiju koja postaje obožena energija. Tako da je pojam nagrade sam po sebi onda vezan suštastveno za, za takvu službu i za takva dobra dela, odnosno za jedinog dobrog gospoda. Šta drugo mogu biti nagrade nego harizme Duha Svetoga, darovi Duha Svetoga, o kojima piše apostol Pavle tako, tako živopisno, odnosno konkretno, dinamično, ali o njima govori sveti prorok, prorok Isaija. Dakle, biti nagrađen, nagrađen Bogom, njegovim višnjim darom, nagrađen njegovim smirenjem, njegovom krotošću, njegovom ljubavlju. Carstvom Božim, na kraju krajeva. Kada se sve drugo, takođe neophodno za život, dodaje, ali toga je toliko da da davanju nema, nema kraja. I tako se dobrota čovekova, čovek kao biće dobrote, kao dobro biće, odnosno da, biće dobrote vas postavlja, i onda u tome i u tome čovek počinje da liči na, na svoga, svoga gospoda. A kazna onda ne bi bila ništa drugo u tom najeksplicitnijem, najizuzetnijem smislu, nego lišavanje svega toga, pre svega beslovesnim, alogosnim, nelogosnim ponašanjem i življenjem i postojanjem. Propuštanjem sati i dana i sedmica i meseci i godina datih na, da se bogatimo Bogom. Tako da opet čovjek negde sa svojom voljom dominira, njegova sloboda, hoćemo li to i tako ili nećemo. A sve što se govori samo je ukazivanje na stanja obogaćenosti Bogom ili, ili bogoostavljenosti. Najbolje je reći da je čovjek taj koji ostavlja Boga. Jer Bog nas nikad ne ostavlja. Na kraju krajeva, ljubavlju njegovom postojimo. Kako kako god mi bili nastrojeni. Čovjek je taj koji izneverava. Izneverava i blagoslov, i dobro, i službu, i nagradu, i u suštini kažnjava sebe sama. Da. Dakle, samo bogatstvo i siromaštvo su darovi, ali i mogućnost da se otkrijemo, da se otvorimo, da izađemo iz sebe, da se pokažemo. Ne sujete radi, jer ništa nemamo što nismo dobili, što bi bilo naše, nego da pokažemo dar Božji. Recimo, danas je bio na jednom mjestu jedan čovjek koji govori da mu se Hristos javlja svakog Božića. Dakle, o Božiću svake godine. Najlakše ćemo shvatiti, dakle, priljubiti, prionuti uz hrišćansku etiku, uz Hristoiti, ako sve, baš sve vezujemo za onoga koji je u centru svih svetova. Te tako bogatstvo nije drugo do bogatstva života Hristovoga, a siromaštvo nije ništa drugo do smiravanje i smirenje, kenosis, ispražnjenje od sebe da bismo mogli da primimo Hrista, da se poistovetimo s njim i kao Pavle da kažemo da više ne živimo mi svojim životom, poluživotom, neživotom, nego da u nama živi Hristos. To sve naravno jeste paradoksalno, jeste antinomijsko, pre svega uzeti po sebi, mi ne postojimo, nego smo dovedeni u postojenje, ali sve vreme postojimo voljom Božjom. I kada bi se za trenutak Gospod drugačije zaželeo, prestalo bi naše postojanje. To je recimo prvi osnovni paradoks. Svako osamostaljivanje nasilno, dakle svako izlaženje iz zajednice sa onim koji jeste, veoma je varljivo. Da bi čovjek nekako prigušio taj krik svoj, jer on lebdi sve vreme nad provalijom, nad ambisom nepostojanja, za utehu mu je potreban hedonizam u najrazličitim vidovima, kada je već prestao da se bogati Bogom. Da je to pogrešna računica, pogrešan hod, proračun, dokaz je bol kojim se svaki hedonizam završava, okončava. Potraga i potera za zdravljem je drugo stanje koje karakteriše naše popadno stanje i nas isterane iz raja, dakle nas ove strane raja. Zdravlje stalno negde nestaje i bolest ga na neki način apstrahuje. Bez bolesti nemoguće je održati visoku svest o potrebi ozdravljenja i zdravlja. Međutim, dok se čovek ne produbi, neće moći da siđe u tajnu zdravlja, ozdravljenja, zdravosti, kreposti, dakle sile, istinske sile, snage, štedrosti, sve do celomudrija koja je zajednički imenilac za sva ova stanja. Ako želimo istinski da budemo zdravi, moramo postati celomudreni. A ne bojati se bolesti, jer je to šansa da čovek ponese bolest celoga sveta, svojih bližnjih, odnosno da ponese rane Gospoda svoga. Jer bolest jeste šansa da uzmemo učešća u krstu Hristovome. A to su filozofske kategorije, to su teološke, najuzvišenije kategorije, pojmovi zdravlja i bolesti. Dakle, biti zdrav u pravom smislu reči znači biti u Gospodu, biti sa Gospodom, živeti u Hristu. Isto to znači i u bolesti, istinski biti bolestan takođe znači vezivati se još i više za Hrista i uzrastati u veri, nadi, ljubavi. Ali naravno kraj svega toga i smisao jeste oslobođenje od smrti. Strah, strepnja od iščezavanja, od načina postojanja gde se Bog ne osjeća, odnosno gde je prisutno njegovo odsustvo. To je ono što nas straši. I valjda su to trenuci kad najbolje poimamo, najopipljivije pojam ništavila. Svaka druga prilika, čini mi se, ili veštine da se dosegne ništavilo nisu ubedljive i nisu prosto spontane. Nego kad osetimo taj to odsustvo svetlosti, koja je život, koja je živi život. A ne osjećamo svetlost zato što je svetlost koja je u nama, koja je trebalo da bude svetlost, ostala tama. Dakle, mi smo ljudi koji dozvoljavamo sebi da na razne načine izgonimo svetlost koja osvetljava svakoga čoveka koji dolazi na svet. To je sa te ontološke strane najsuštastvenije strane opet šansa i mogućnost da osetimo da je u osnovi svega svetlost. Dakle, možemo razbijati materiju koliko god i dokle god, nećemo stići dalje od svetlosti, to jest nećemo otići dalje od svetlosti, od energije. sva naša raspoloženja koja i tekako stoje u vezi sa stvaralaštvom, u vezi su sa svetlošću, sa njenim nijansama, sa raznim pomeranjima i uglovima, da bi se nijanse, da bi se prelivi, da bi se svetlost u svom tom isijavanju svome, odnosno ispoljavanju, mogla da doživi. Tako da je naš život u Hristu nezamisliv bez svetlosti, ali njegove svetlosti. To je ikonična svetlost. Još uvek mi ne možemo da stojimo licem k licu, nego još uvek u ogledalu, u zagonetki. Daje nam se i ovo iskustvo najneposrednijega viđenja i gledanja te svetlosti, ali svakome po sili, nekome prosto u vidu iskre, uslovno rečeno, dok drugome opet na drugi način, recimo starcu Siluanu ili još više Sofroniju novom iz Eseksa. Samo da pojem stradanja i zlopaćenja pardon, također se poima tesno i neposredno stavljen u ovu perspektivu Hristoithije, Hristoetičnosti. Najveća stradanja svetih bila su stradanja izazvana umanjenjem blagodati. Na to su oni odgovarali zlopaćenjem, dakle podvizima na podvige, da bi ostali vezani za Gospoda, odnosno da bi osjećali njegovu odeždu u svojoj ruci, kako je to Sveti Simeon Novi Bogoslov činio, ostavljajući nam nezaboravne stranice takvih opisa koji se nikad sve toga ne mogu zaboraviti. I sav strah, dakle, i sva strepnja bila je ne od samoga Gospoda, nego da se ne ostane bez istinske slave, istinskog života, istinskoga Gospoda. Zato je Antonije Veliki govorio da se Boga ne boji, on se ne boji Boga, nego on Boga voli. A kroz ljubav, razume se, onda nestaju i same reči, i sama potreba za jednom jedinom reči. Čovjek progovara jezikom budućega veka, kako je to govorio starac sveti Isak Sirijski. Jezik budućega veka je jezik ćutanja, to jest neprestanoga uranjanja u tajnu Hristovoga života sa istovremenim primanjem toga života. Nešto što je pokušao da opiše apostol Pavle, ali je rekao da to oči naše ne mogu da sagledaju ni ušesa, niti to čoveku može u srce da dođe. u naše dane, ponavljam, najsugestivnije, barem posle Grigorija Palame i Simeona Novog Bogoslova, starac Sofronije najopipljivije govorio. Njegova dela su njegove biografije. Dakle, nije on to zbog sebe pisao, nije imao potrebe, nego zbog nas. Zato on naziva svoja bogoslovska dela u najizvornijem smislu naziva biografijom, naziva biografskim doživljajima, momentima. Da. Naše bi dakle bilo svih nas da se toliko vezujemo za Hrista da što njegovim očima gledamo, ustima govorimo, da njegov život imamo neprestano pred očima. Naš starac Justin Sveti je ćelijski to imao, imao to iskustvo i na tome nastojao. A jedan od ruskih mitropolita naših savremenika, Pitirin Volokolamski, blaženo upokojeni, pročitao bi svakog dana evanđelje po Marku, objašnjavajući to potrebom da svakog dana ima celokupan život Hristov pred očima. Tako bi trebalo i mi da se neprestano molimo, a u bavljenju bogoslovljem sve da vezujemo za Hrista i na taj način kao istinska deca, duhovna, potomci svetog apostola Jovana, apostola ljubavi, prosto ispijamo poput njega bogoslovlje sa grudi Hristovih, jer iz njega, iz njegovog srca, iz njegovog centra, svrh svakog centra ističe život svetu. Time bismo se lakše držali predanja, jer je celo ono Hristosu. Oci nam ništa drugo ne predaju nego njega. Dakle, ne predaju nam nešto, nego nekoga. Njega nam predaju. Kao što Kant pita, šta mogu da činim? Šta mogu da znam? Eto, to mogu da znam i da činim. Hrista da poznajem i u Hristu da živim. I to može biti svima od početka, počev sa dečicom tek rođenom, sav program života, sav sadržaj života, Hristos. I deca se pričešćuju onog momenta kad se krste. Dakle, i u prvoj nedelji života. I sve tako do onih na odru. Dakle, ulazimo kroz Hrista, kao kroz vrata. Kako on i kaže, ja sam vrat. Ulazimo u novi eon, u eon crkve, koji postoji u eonu starome, ali to su dve kvalitativno drugačije stvarnosti. sama etika institucija ili gde se god ona, gde god za njom ima potrebe, a ima je, ima potrebe svuda, i u biznisu, odnosno u poslovništvu, svuda je u suštini data šansa da se ispunjava Božja zapovest preko institucija i politike. Šta bi drugo trebalo činiti nego hraniti gladne, napajati žedne, odevati nage, lečiti bolesne, osjećivati utamničene, ojađene, osakaćene svakojako, a ne prevoditi preko institucija i politike, prevoditi žedne preko vode, ili ne znam, celom jednom narodu uterivati kolektivnu krivicu i spolja, nezavisno od njega, postavljati mu kriterijume, objašnjavati mu recimo uzrok, ne znam, svih kriza u ex-Jugoslaviji. Sad nama neko treba da objasni šta se desilo. Nije dakle posao jedne haške institucije da obmane, da slaže ili da umanji žrtve, da abstrahuje žrtve, da žrtvu pretvori u dželata, u krivca i tako dalje i tako dalje. Jeste mesto da se to kaže, razume se, ali tu se treba ponovo moliti i moliti i moliti i učiniti sve da nijedna kap otrova s naše strane, koji nastaje gordošću, sujetom, neispunjavanjem, neživljenjem po evanđelju, dakle, nijedna takva kap otrova ne bude kanuta s naše strane u okean tog crnog mora grejha. Treba se suprotstaviti dobrom i na dobar način tome. Tako da će svaka nepravda onda kao onaj legion isterani svinja tražiti da ide u bezdan, samo da se ne bi ostao u svinjama. Sad se demon uzgnušao svinja, a neprestano uzima životinske likove na sebe. Nikad neće neće rado da se pojavi, osim kad želi da obmane velikoga podvižnika, se pojavi u liku sklada, lepote, nego u kakvim sve ne nakaznim vidovima. Sami rat onda, gordost, dakle, jeste izokrenuti mir, izokrenuto smirenje, kao što je mržnja pervertovana ljubav. U svakom slučaju neodnegovana ljubav, ljubav koja nije bila na krstu. Biblijski pojam rata i mira i povezanost toga sa gordošću i smirenjem je toliko sve očigledno da se ne treba naročito truditi oko razumevanja. Pojam rata Vrat je biblijski rat. odjek onog pra rata, pra početnog rata, onog iznačalnog, kada je gordošću, nesmirenjem, zavišću Satana ustao, raskinuo svezu mira, ljubavi i krenuo u svoju avanturu. Dakle, to je njegov izum, on je poradio na tome, on ga je usavršio. I da bi mu dao na značaju, on ga propušta kroz srce Kajina, recimo. Tu misao zavisti, misao gordosti, netrpeljivosti, ljubomore. Naravno, rata nema izvan srca, kao što nema ni mira izvan srca, kao što nema ni gordosti, ni smirenja. Sve je stvar srca, dakle, rat je stvar srca, mira također, i stvar volje, želje kao izvora rata, gnomičke želje. Čovjek traži nešto što nema, želi nešto što mu ne pripada. Dakle, u samom čovjeku ratuju želje. A pritom je svaka krajnje neizvesna. Praktično, želje su ravne eksplozivu koji uvijek može, u svakom trenutku može da eksplodira sa nepredvidivim posljedicama. Tako da pitanje odbrambenog rata pre svega jeste pitanje molitve, pitanje smirenja, traganja za blagoizvoljenjem Božijim, za blagom voljom Božijom. Jer čovjek jeste biće rata također. Čovjek čija sloboda nije sloboda za Hrista, iz Hrista, preko Hrista, kroz Hrista, Hristom. Čovjek koji nije naučio da hodi Hristovom stazom. I tako stižemo do pitanja zašto hrišćani ratuju. Sve bi trebalo da se svede na ljubav i na motiv ljubavi. Ratujemo da bismo položili život svoj za bližnjega svoga. Eto zato. A sada, kojim ćemo se strategijama i taktikama ratnim koristiti, to je otvoreno pitanje. Da li ćemo, dakle, ubiti, da li ćemo dozvoliti da budemo ubijeni ili se ubiti, to je sve otvoreno pitanje. Mogu da vas uputim na neko kazivanje, postoji na sajtu, naslovljeno je kao umeće zatiranja srpskog naroda genocidom. Da. Tako negde do 25. sedmice Bog zna hoćemo li je ikad živjeti. Da stanemo ovdje. S prostog razloga što nam cilj nije sve da kažemo, nego da se okupimo i da tu i tamo podsjetimo nešto važno. Marko, da li biste vi malo dodali?
Ja bih samo u ovom pravcu nastavio. Najrazličitije teorije, sve ono što do nas svakodnevno posredno ili neposredno stiže, bivaju često preprekama za ono suštinsko, a to je ispunjavanje zapovesti u ljubavi, razume se. Ako zapovesti, ako etički propisi postanu samo propisi, a ljubav izostane, onda će se sa čovekom desiti ono što se desilo sa gospodinom Goljatkinom u pripovedci Dvojnik Fjodora Dostojevskog, koji je bio čovek koji je poštovao i na izgled sve ono što valja ispunjavati, ispunjavao, ali čovek koji se ogradio od svih i koji je, ispunjavajući puko slovo bez ljubavi, dospeo u stanje paranoje. Sve druge je posmatrao kao da su njegovi neprijatelji, i to naravno u razgovoru sa lekarom on otkriva, dolazeći do stanja plača, podvojavanja, svega onoga što je na izgled izostajalo u njegovoj svakodnevici. Ovde je ključna reč, ne puka reč, nego slovo, logos u kome učestvujemo, Hristos, i doista sve treba vezivati za njega. I one pozitivne pojmove koji su iznedreni u misli i pre Hrista valja za njega vezivati. Tako su hrišćani spasavali pojam filosofije, vezujući ga za molitvu, vezujući ga za praksu, vezujući ga za manastir, najčešće za podvig. U Vizantiji postoji sintagma frondistirion filosofias, koja je upotrebljavana kada je jedan od propovednika, sirijski Afrat, došao u Antiohiju, pa besedio i propovedao i u onim mestima koji nisu gradska naselja. Dakle, obitavalište filosofije i filosofija kao praksa ljubljenja mudrosti, koja je Hristos, nije ništa drugo do ispunjavanje zapovesti. Najrazličnije stvari komplikovati putem teorija jeste građenje vavilonske kule, jeste usložnjavanje jednostavnosti koja je u samom početku data, jeste odsustvovanje onog pokrivača, ogrtača Hristovom, o kome u odgovorima Talasiju govori sveti Maksim Ispovednik, koristeći reč skepi. Dakle, to bi bio taj ogrtač, pokrivač. Sindesmostis teliotitos, sve za savršenstva, da upotrebimo još jednom biblijsku novozavetnu sintagmu, jeste Hristos i ono što, nadam se, ne samo na ovim predavanjima kao light motiv, jeste poziv svima nama na pokajanje. Razume se, nije poziv na nedelanje, nije poziv na nebavljenje stvarima umskim, naprotiv, ali se traži od svakog od nas celomudrenost, pa tražeći ono što je suštinsko, ništa drugo neće izostati. Ja sam samo toliko hteo da kažem.
Izvolite. Svojim mislima, zapažanjima. Izvolite. Priložiti nešto. Blagosloveni božićni praznici i da se radost Bogomladaca Hrista useli trajno u naša